I think the last thing I'll say now is the president really is about to get rid of the number. Raka Bama from Africa, he is coming to Tower Biden. Aziwa wakati alikwenda iko kwa na matanking ati ipo kana mzabu kitu cha kuda mabale tara kwa ngana mshinda na timu yao kitu kuna nayo timu yao kwa kitana matanking sasa hizi ni kwa mabi America ya hii dambi kati kwa tu cha kuda kutoa ya kubraiba sababu hizi hiyo ya matemu ayo ni negotiate kwa tebo kwa America wao ikwaka si sasa hii kwa matanking sasa president wapi na mtawi ni yeti Afrika kama hivi ndio kuita mimi kwa kanyika ni kanyika ni ile wao Ivo kwa Amerika baba raisa na raisa kama sanction ndio ana mstawe hivi mama niga kuchini na kwa Amerika hizi kubaki German form fanya kama sanction
ndiko bate murumo vacharumbira ndaida kuti ndi kugadzirize panya ya muri kutaura kuti vamunanga gwa vakakokwa vakaramba kuenda kuno takataura na minister Shava vakati vari kunyunyutana kuti vamunanga gwa vakasiiwa kumusangana nenyaya yekuti vari kwazvirango
Aini hii mwete niyo nda nchina njine hii mwete niyo kutu president wakata langa umi kwa Amerika yako kukenya ya kutu masante ngatanga hati siwa kutu hati wawie kwa Amerika
Regaiti kukuna wazokora Tiruko wana kutu pune wa anawe Zimbabwe wakaiswa zakari pasirango na Amerika ni mama makambani Munoti nidane hilo
Isu shunungura kita kutu Zimbabwe haisi kuita zaino kwa nafunge ichiita Zimbabwe yaka uzwa kende ino ziziva kutu Kawane kwa nakungo itachete kuremekeza kwa zero zewa na we Zimbabwe. Vare gere kuponda vanu. Vanu vacho vanenga wa uraya. Vasinga sungwe. Donya ya zirukuita uwa izoto. Va job scala. Vari mjeri kwa mwezino kwa na mishani. Nivamwe vese venyatime. Vaka ngo sungi wa mahara. Apana nya ya vaka kanganisa. Saka izozi kushkora kwa zero. Iko kukuneitua na vamunangagwa ne zanu pie. Do kukuita kuti vata sherezwe. Kumisangani yaka kosha saa hiyoi koo mungana wa mnangago haka endesko wa pazurango soo upumi sinu kanganisa chiinika ndiye ega alukura mbigwa kundiwe urukita basari kupamari mzimbabwe urukutora goride mzimbabwe ujeda naru ukone uko regera za urukita izozo taka kweda kwake pazurango soo upumi hakuna za kunu kanganisa nika yedu
regaiti zokere kuna wavusango manzwa za taurwa na wazokora
Aida gara ingori kafuwa kudilo zwapo bana abokora kunyukani nawo sakanya nyukita ora mabitika nabitika baredi tufala mtu ara zungu kutika nanu akatera zotata ora ngazi boreri noyi barfala kuona shambiko in terms of matawe te chita meto kuti mwe mbamba a gina human rights bazokora mafanda si e America ekuti aya kuguta things Zimbabwe anitwa majishanza enemies that day ito zvakunwa nazokora Ndiyo wanaabiti na watanita. Ndiyo wanaogara wa chinda. Ndiyo wakanda kwenye kileta masanche. Ndiyo warugura mba wakipo ima. Sanche nataka feriba. Mara mbire aripo. Rambaya mchungo imposa. Kisarama kutuwa kasiba huyedu. Masanche aripo. Kisarama kutubiri hila. Ini kisarama mchungo kumbe. Na mchungo mchungo kutubiri hila moe. Ndiyo masanche. Ndiyo hili kena tatiko. Ushile nangu. Kisarama mchungo wa kawada pa masanche wa chokora. Asisi zozo. Asisi kutuzo wa
Wazokora pindura iti nguzitaka pinda mune mwa mbunzu.
Amerika ayudzi wene triple C kana nevanu kana navapiti kana utineni kuti itongere nyika zvirangozvo upfumi. Vanozviona vega varikuona kumbunyikidzwa kurikuitwa kodzero dzevana veZimbabwe voita zvavanoita. Iko zvino vafredzi kushava nevanhu vazhinji vemuZimbabwe vakauya kuno varikugara mahotera anodhura anoita $1,000. Saka ndichivaona ndiri kuno kuWashington DC. Varikuenda kunoita basa rekushopa. Nezuro ndakapinda mumeeting yenyika zvinoita zveoil and gas. Zimbabwe yakaona oil and gas. Kwanga kusina kana munhu anga ariko. Asi vanhu vakashandisa mari yenyika kuuya kuno kuita basa rekusonwa doro nekuenda kunoshopa. Izvozvo ndozvinoita kuti chero America yacho isainvite vanhu vakaita samunangagwa.
Vabvutango, tinoona kuti zvirango izvi zvakatemerwa vanhu vari muZimbabwe nemakambani panguva imwe chete hurumende yanga ichipembedza nyaya dzeengagement vachitaiwa zvinenge zviri kuratidza pundutso. Munoti
nezvinhu chaizvo muZimbabwe yakaramba kushanda vadzokora nemhuri yeyecct hazvishati zvakaitika nokuti isu nyika yedu imwei hatigoi rega ichinda tiruri zvinhu chaizvo tinofanira kuinda through the democratic way zvekuti tiwin my election and then waunai declare the winner
Tiriwe kuna wadzokora.
Zimbabwe, vanu PF in particular is not a sincere trading partner. Vanu nyepa. Vaka uya kuno kuvanenga wachitaura kuti tichanoita zvakati. Nekuti vanozviziva zvavanofanira kuita kuti zvirango zveupfumi zvibviswe kana kuti zvisarambe zvichiwedzerwa.